Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Şuwun 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 8-i hepdeniň duşanba güni. Hepde sen we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimize başlaýar. Gepleşigimiziň dowamında hepdeniň möhüm wakalaryny şeýlede Azatlyk radiosynyň saýpalarynda çap edilen we iň köp gyzyklanma döreden maglumatlara, olara galdyrylan tesirlere ünsümizi çeker. Ýöne uzaly kardeşim Merdan Sadiw sizi esasy täzelikler bilen tanyşdyrýar.
Amerikanın prezidenti Barack Obama Topar 7 summitinin öňüsi arasında çykyş edip, maslahatyň dowamında Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy diýip atlandyran hereketlerine we islam ekstremizminiň awandyrýan howpuna garşy durmagyň ýollary barada maslahat edilejekdigini aýtdy. Germaniýanyň günortasyndaky Sloss Elamu şäherinde geçsek 2 günlük summite gelen Obama Matlagatyň dowamında beýlik meseleleri bilen birlikde Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyna garşy durmagyň ýollary barada hem pikir alyşyljakdygyny ma'lum etdi. Obama Sloss Elamu şäherine gelende ony Germaniýanyň kansleri Angela Merkel garşy aldy. Obama summitiň dowamında täze iş ornlaryny döretmek we klimatyň üýtgemegi ýaly meseleleriň hem maslahat edilejekdigini aýtdy. Ozol G8 adı bilen tanalan bu topordan Rusya çıkarılıpdı. Bu geçen yıl Moskvanın Krim'i basıp almağından son yüze çıkan yağday boldı. Samitin ön yani Garmisch-Partenkirchen şehrinde münglörçe demonstran protest geçirip polisiya bilen çaknıştı. Vakada intimi adım yaralanıp olor ketelhana yerleştirildi. Owanistanyň demiradygynda ýurdun aýrymyzy Taliban söwüşçüleriniň eýelän itrawyny azat etmek urunda söwüşýärler. Badagsan welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine getirýän Şah Waliullah Adep Yamgan itrawynyň töweregiňde dowam edýän ýiti çaknyşyklarda 10 söwüşçüniň we 4 howpsuzlyk işgärinin öldürilendigini habar berýär. Adep hopsuzlyk güýçlerine howadan hem himayatyň berilýändigini aýtdy. Yamgany trawy senbi güni Talibanyň kontrolüne geçipdi. Ýerli resmiler Taliban bilen birlikde taşary ýurtly jeňçileriň hem söwüşýändigini aýdýarlar. Taliban Yamgany trawynyň merkezini basyp alandygyny tasdiklady. 2014-nji ýylda hem Taliban Yamgany basyp alypdy. Emma 2 gündän soň hökümet güýçleri gözegçiligi öz ellerine geçirmegi basarypdylar. Bagdadyň golundaky şäheriň biriniň bazarynda amala aşyrylan ulag partlamasynda 14 adam öldi. Bu arada Irak resmileri habar berýärler. Paýtagtdan 70 kilometr uzaklykda ýerleşen saýlaryň Balatrus şäherinde bolan bu wakada başga 37 adam ýaralandy diýip ýerli polisiýa maglumat berýär. Diýala welaýatynyň saglyk resmileri ölenleriň sanyny tasdiklediler. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikde hiç bir topar öz üstüne almadı. Emma İslam Devleti adlı sünnilerin ekstremistik toparı Irak'ta sayılara karşı yığı-yığıdan hücumları amala asırıyar. İsrail Hamas'ın kontrolünde aktivitten atılan raketa cevap edip Gazı zoluğuna huva hücumunu amala asırandığını me'lim etti. İsrail'in armiyası huva hücumunun Gazı zoluğunun demiradığındaki teröristik infrastruktura karşı amala asırlandığını, şeylide nisananın urlandığını habar veriyar. Huva darbasının neticesinde yüze çıkan yetkiler varada Gazı zoluğundan hiç ili mağlumat kovuşmadı. Sonki iki heptenin içinde Gazı'dan İsrail'e 3 raketi hücumu amala asırıldı. Bularyň jogapkärçiligini Islam Döwleti toparyna ygrarlydygyny aýdýan yerli jihatçy bir topar öz üstüne aldy. Ukrainanyň gündogurunda ortetparaz separatistleri bilen gidýän çaknaşygynyň netijesinde soňky 24 saatyň içinde bir Ukrain eseri öldürildi, 10-sy hem yaralandy. Bu barada Ukrainanyň harbylary maglumat berýärler. Harbylaryň medpowat wekili Andrey Lysenko jeňçileriň gözegçiligindäki Donetsk regionunda separatistleriň artilleri toplaryna atandygyny ma'lum etdi. Tarapların ikisi de bir-birini artilleri yaraqlarına ulanmakta ayıpla yarlar. Yatladıp geçsek, mundan 4 ay ozol gelinen yaraskılarla sığına layıklıkta ağır yaraqları ulanmak qadağın edilerdi. Ortet paras separatistler ötün gece hükümet güçlerinin Donetski artilleri toplarını tutandığını öngü sürdüler. Moskvada minglerçe adam ilmi varlığı merkezini hükümetin basısından koruma üçin yürüyüş geçirdiler. Mundan 2 hepte ozal yurtun Adalet Ministerliği şahsi dinasti fondunu özünün dasarı yurtlu agentlerinin sanavına koşuptu. Dinasti fondu Rusya'da ilmi varlığı işlerini maliyeleştirilen itaatı kurumaların biridir. Putin'in 2012 yılda çıkaran kararı esasında dasar yurt tarafından maliyeleştirilen İslendik kurumu dasar yurt agenti hükmünde hatava alınmalı. Moskva'nın merkezinde geçirilen yürüyüşü alımlar, inteligensiyanın vekilleri ve opozisyon aktivisti Alexei Navalny hematnıştı. Demonstrantların ellerinde Nobel laureatları, dasar yurt agentleri ve Putin meselelerini çözüp bilmez, onun özü bir durun meseli, diyen yazılı plakatlar hem bar.